Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաներն են։ Կանդրադառնանք հարցին, թե Ղարաբաղից բերված զինված զորախումբը ինչ գործ ուներ Երևանում 2008-ի մարտի 1-ին։ Որքանով է երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը առնչվել մարտի 1-ի իրադարձություններին, Անդրանիկ Քոչարյանի մեկնաբանությունները։ Տնտեսագիտական համալսարանի աշխատանքից ազատված դասախոսները դժգոհում են նոր ռեկտորից, վերջինս խոսում է բարեփոխումների մասին։ Վրաստանում ամենալայն լսարանը ունեցող Ռուսթավի երկու հեռուստաընկերության նոր սեփականատերը մտադիր է վաճառքի հանել հեռուստաընկերությունը։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, բայց նախ օրվա հրատապ լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը աշխատանքային այցով կմեկնի Իսպանիա, մինչ այդ նախագահը Լոնդոնում հանդիպումներ է ունեցել Միացյալ Թագավորության մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանը նշանակվել Ալան Անդրանիկ Գոգբաշյանը, ով առաջիկայում կփոխարինի Ջյուդիթ Ֆարնոուտրին։ Ռուսաստանում հաղորդակցության ոլորտում հսկողություն իրականացնող Ռոսկոմնադզոր գործակալությունը Google ընկերությունից պահանջել է, մեջբերում եմ, YouTube-ի վիդեոհարթակում չգովազդել բողոքի ապօրինի միջոցառումները, մեջբերման վերջը։ Վերջին օրերին Մոսկվայում բողոքի ակցիաներ են, ոստիկանները ձերբակալում են մեծ թվով ակտիվիստների և կոշտ միջոցներով ցրում են հավաքները։ Պակիստանում հորդարատ անձրևների առաջացրած հեղեղումների հետևանքով զոհվել է առնվազն 161 մարդ։ Չինաստանում լեկիմա մրրիկի զոհ է դարձել 44 մարդ։ Լեկիման Չինաստանի արևելքը պատուհասած 9-րդ մրրիկն է այս տարվա ընթացքում։ Թուրքմենստանի նախագահ Գուրբանգուլի Բերդիմուհամեդովը այսօր բացել է Կասպյան տնտեսական համաժողովը, որը գումարվել է Թուրքմենբաշի քաղաքի մոտ գտնվող Ավազայի զբոսաշրջիկների կենտրոնում։ Դա նրա առաջին հանրային ելույթն է հուլիսի 5-ից հետո։ Հոլիվուդի աստղ Ռիչարդ Գիրը հայտարարել է, որ միգրանտներին վատաբանելու փոխարեն Իտալիայի կառավարությունը պետք է օգնի այդ մարդկանց։ Իսպանական բարեգործական կազմակերպության նավը ավելի քան մեկ շաբաթ գտնվում է միջերկրականում, սակայն իտալացիները արգելում են 160 միգրանտ փոխադրող այդ նավին մոտենալ Լամպեդուզա կղզուն։ Հոնկոնգի միջազգային օդակայանը չեղարկել է բոլոր չվերթները, քանի որ հակակառավարական ցույցերի հազարավոր մասնակիցներ հավաքվել են օդակայանի գլխավոր տերմինալում։ Բենյամին Նեթանյահուն կդառնա Իսրայելի առաջին վարչապետով, վերջին երկու տասնամյակում կայցելի Ուկրաինա, 1999 թվականին հենց նա է որպես վարչապետ մեկնել Ուկրաինա։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Դեռ մինչև 2008 թվականի մարտի 1-ը արյունալի իրադարձություններից մեկ շաբաթ առաջ Ղարաբաղից 1000 հոգանոց զորախումբ է բերվել։ Փաստը արձանագրված է քրեական գործի նյութերում, դատալեքսի պաշտոնական կայքում հրապարակված շատ սեղմ շարադրանքում նշված է, թե նրանք Երևանում երբ որտեղ են տեղակայված եղել։ Հիմա, երբ մամուլում որոշ մանրամասներ են հրապարակվում, այն մարդիկ գլխավոր հարցերը մի կողմ թողած, թե զինված ինչու են եկել Հայաստան, կենտրոնանում են առանձին հասցեների վրա, այստեղ եմ եղել, այնտեղ չեմ եղել։ 2008-ի այդ ժամանակահատվածում Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարն էր Մովսես Հակոբյանը, ում հրամանով ինչու է զորքը եկել Հայաստան։ Այսօր մեր թղթակից Նաիրա Նալբանդյանը զրուցել է Մովսես Հակոբյանի հետ, լսենք։
Ես զինվորական եմ եւ հրաման եմ կատարել։ Այսօր ազատության հետ զրույցում այսպես արձագանքեց 2008 թվականի մարտյան դեպքերի ժամանակ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար Մովսես Հակոբյանը Արցախից Հայաստան զորք բերելու հանգամանքին։ Ինչպես պարզ դարձավ գեներալ Սամվել Կարապետյանի հրապարակված հարցաքննությունից 2008 թվականի փետրվարի 23-ին Լեռնային Ղարաբաղի տարբեր ստորաբաժանումներից Հայաստան է բերվել 300, այնուհետև եւս 400 զինծառայող։ Նույն հարցաքննության մեջ գեներալ Կարապետյանը Հովեյանը նշում է, որ այդ ժամանակահատվածում հայկական կողմը Արցախում դիրքեր է կորցրել, որոնք հետագայում վերականգնել է։ Հարցաքնության հրապարակումից հետո հնչեցին հարցադրումներ, թե ինչու է սահմանի զինվորը սահմանը թուլացնելու հաշվին բերվել Հայաստան։ Այդ օրերին Արցախի պաշտպանության նախարար ներկայումս գլխավոր ռազմական տեսուչ Մովսես Հակոբյանն արձագանքում է, թե նախ պետք է հասկանալ, ինչու են հրապարակվել նախաքնության գաղտնիք համարվող նյութերը։ Այդ օրերին այդպիսի քննարկում եղել է, որ նպատակահարմար չէ վերել զինվոր եւ այլն։
Այդ բոլոր ցուցումներս արդարադրված կոմիտեի փոխանցակով
Մինչ այդ այլ հարցերի չեք ցանկանում պատասխանել, ճիշտ եմ հասկանում։
Փակումը ծախսի է, ծորաձևել եմ դարձի հրապարակելու համար, հաղորդական ցուցումը հրապարակելու համար։ Ես անհրաժեշտ եմ, որ ծուցումը անհրաժեշտ է, կարծում եմ դա
Բայց մի քանիսն արդեն հրապարակվել են եւ այնտեղ օրինակ
պատասխան տան որ հրապարակել են ես քանի
Նույն հարցաքննության մեջ Սամվել Կարապետյանը նշում է, որ ինքը հրահանգներ է ստացել օպերատիվ շտաբից, որը սակայն չգիտի, թե որտեղ է տեղակայված եղել։ Մովսես Հակոբյանն ասաց, ինքը ևս տեղեկություններ չունի օպերատիվ շտաբի մասին։
Ցանկացած գործի նախաքննության ավարտից հետո գործի նյութերը գաղտնիք համարելը իրավաբանորեն գուցե ճիշտ է, ի վերջո օրենքի պահանջ է, բայց մի քիչ անհասկանալի բան կա, թե նախաքննությունից հետո արդեն ինչ իմաստ ունի այդ նյութերը գաղտնի պահելը, մանավանդ դրանք երբեմն հրապարակվում են այստեղ կամ այնտեղ։ Դատավարությունում էլ նիստից նիստ դրանք հատվածաբար հրապարակվում են, քննարկվում եւ հանրության համար իրոք հեշտ չէ ամբողջական պատկերը տեսնելը։ Մարտի 1-ի գործով նախկին փաստահավաք խմբի անդամ Անդրանիկ Քոչարյանի կարծիքով հնարավոր է դեռ շատ սյուրպրիզներ լինեն։ Մասնավորապես կծկտուր տեղեկություններ կան երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի առնչության մասին, հայտնի է, որ նա երկու անգամ հարցակնվել է մարտի 1-ի գործով։ Անդրանիկ Քոչարյանը Հրայր Թամբրազյանի Կիրակնորիա ծրագրի հյուրն էր, լսենք մի հատված Կիրակնորիա վերլուծական ծրագրից։
Ես գիտեմ, որ Սերժ Սարգսյանն էլ է բացատրություններ տվել, հա, որպես ՄԿ։ Դե հետագայում դեպքերը ոնց կզարգանան, դժվարանում ասեմ, բայց եթե այդ ամբողջ ծավալով դրանք հաստատվեն, բնականաբար Սերժ Սարգսյանը նույնպես չի խուսափի մեղադրանքից։
Իսկ ձեր փաստավակ խմբի հետաքննության արդյունքը ինչպիսին է, այսինքն ըստ ձեզ երրորդ նախագահը որևէ կերպ ներգրավված եղել է այդ գործողություններում, թե ոչ, այսինքն դուք ձեր հետաքննության արդյունքում ինչ եք պարզել, ինչ
պարոն Թամրազյան, երրորդ նախագահային
թե երրորդ նախագահային
պարոն Թամրազյան, երրորդ նախագահը եղել է այդ ժամանակ հանրապետության վարչապետը, որի առանց որի գիտության ոչ Արցախից որևէ մեկը կարող էր գալ Հայաստան, ոչ էլ տեղակայվել կառավարության, ուրեմն տպարանի տարածքում, այդ պատվալը տպարանն է կառավարության, որտեղ չգիտես ինչի իրենք բոլորը իրենց կծված սպառազինությամբ եկել են Երևան, որպեսզի պաշտպանեն կարևորագույն օբյեկտները, ոստիկանության ուժերը, ազգային անվտանգության, Հայաստանում այլ ուժեր դա չէին կարողանում անել, դիպուկահարների ներգրավմամբ Արցախից ուժեր էին բերել։ Ուզում ասեմ, որ Սերժ Սարգսյանը տեղեկացված եղել ամբողջ ծավալով, ես այդ կասկած չունեմ։ Եվ փաստավակ խումբը, թե նաև կադրերը ֆիքսում են նաև օլիգարխների մեքենաների արկայությունը նույն կառավարության շենքի տարածքում, կառավարության շենքի մեջ, մենք այդ տեղեկատվությունը տնորինել ենք, որ եղել են պարզապես այն ժամանակ փաստավակ խումբը փաստեր էր ավակում, իսկ այսօր նախաքննական մարմինը քննություն է իրականացնում, տարբերությունը դրա մեջ է, եւ նախաքննական մարմինը ունի հսկայական ձեռքբերումներ, ինչքան էլ փորձեն վարկաբեկել նախաքննական մարմնի աշխատանքը, այն ուժերը, որոնք սարսափած են այս լիարժեք բացահայտումներից, այն կայքերը, որոնք սպասարկում են այս ամենի դեմ, որոնք պետք է պարզապես շագրգված լինեին մարտի 1-ի էջը փակելու առումով, այսինքն ամբողջական բացահայտմամբ, որպեսզի այս խնդիրը մեր երկրում լուծված եւ դերբեր մի կողմ օր առաջ։ Բայց տեսնում եք, ինչպիսի կատաղի դիմադրություն է գնում, բայց դա որևէ նշանակություն չունի։ Դիմադրությունը ի սկզբանե պարտված է, որտեղ մարտի 1-ի Էջը փակելը դեմայր պետության և պետականության օրակարգային կարևորագույն հարցերից մեկն է։
Վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանը մեկնաբանում է Հայաստանում և Ղրղզստանում տեղի ունեցող իրադարձությունները, զուգահեռներ անցկացնում, նա ևս Հրայր Թամրազյանի կիրակնորյա ծրագրի հյուրերից էր։ Լսենք։
Այնիշ տեղի ունենում օրինակ Հայաստանում և Ղրղզստանում, սրանք նույնիսկ նախադեպային օգտակարություն ունեն Եվրասիական միջավայրի համար։ Եվ Ղրղզստանում այս բախումնային հանգուցալուծման ֆոնին առավել հատկանշական է դառնում Հայաստանի ոչ բախումնային նախադեպը։ Եվ սա դառնում է առավել արժեքավոր Եվրասիական այս իրականության խնդիրների պայմաններում։ Եվ այս ֆոնին էլ շատ հատկանշական է ռուսական որոշ շրջանակների տագնապը, խուճապը, որ կա Հայաստանում տեղի ունեցող փոփոխությունների նկատմամբ, և այն հարցումները, շատ նուրբ հարցումները, որ արվում են Պուտինին, թե մենք այս ինչու չենք միջամտում, ինչպես ենք հանդուրժում, որ Հայաստանում տեղի ունենան այս փոփոխությունները եւ այլն։ Սրանք խորքային հարցեր են իսկապես, որոնք հենց հարաբերական են դարձնում Պուտինը արդյոք աջակցում է նախկիններին, թե ոչ։ Ի վերջո պետք է նկատի առնենք նաեւ, որ Ռուսաստանի համար, այո, որ Պուտինի համար շատ ավելի կարևոր խնդիրներ կան, քան որևէ նախկին ղեկավարի ճակատագիր, որքան էլ որ այդ ղեկավարների հետ մտերմություն լինի, որքան էլ ինչպես ասում են քիմիա լինի, որովհետև այս քիմիայի մասով չափազանց հստակ մի առիթով Պուտինի մամուլի քարտուղարն էր նշել, որ քիմիա կա թե չկա ինքը չգիտե, բայց գիտե, որ Պուտինի քայլերում գերակշռում է Ռուսաստանի շահը։ Եվ այս տեսանկյունից ես կարծում եմ Ռուսաստանի շահը եւ այդ նախկին պաշտոնյաների շահերը գնալով տարանջատվում են, որքան էլ ընդհանուր մոտեցումներում թվում է, թե դրանք ընդհանրական են։
Հայաստանում արտահանողների միության նախագահը պնդում է, որ պետեկամուտների կոմիտեն աշխատում է հին մեթոդներով, հին ձևերով, մասնավորապես մաքսային համակարգը։ Տեսնենք, թե ինչ նկատի ունի արտահանմամբ զբաղվողների այդ միության ղեկավարը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Թավշյա հեղափոխությունից ավելի քան 1 տարի անց, թեև Հայաստանի մաքսային ծառայությունում կաշառակերությունից ձերբազատվել են, սակայն անհարկի ու օրեր տևող ձգձգումները գոյացած աննախադեպ հերթերը շոշափելի խոչընդոտ են գործարարների համար։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում իր մտահոգությունները ներկայացրեց արտահանողների միության ղեկավար Ռաֆի Մղջյանը։
Այսօր մենք գալիս ենք, ստանում ենք մի աբրանք և ուզում ենք մաքսաձերցել։ Աբրանքը գալիս հասնում է Արավոդյան, ենթադրենք մեր, այսպես ասած, տերմինալը, վերցնում ենք մեր թղթերը և սկսում ենք այդ գործողությունները կատարել։ Հիմնականում աբրանքներ կա, որ պետք է սերտիֆիկատ անեն, կամ ֆիտո սերտիֆիկատ անեն, նմուշարում կատարվի։ Այդ ամբողջ գործողությունը մի քանի ժամում կատարելուց հետո գալիս ենք մաքսադուն, մենք ժամերով հերթ ենք սպասում, ժամերով, որ այդ թղթաբանակը, որը որ պատրաստվելա, որ պետք է մաքսադանը ուսումնասիրվի, այդ թղթաբանակը գնում է այդ բաժնի պետի մոտ, ժամեր հետո այդ թղթաբանակի որոշումը կայացվում, այո, այս թղթաբանակը բավարարում է, այս թղթերը բավարարում է, թե ոչ, դրանից հետո նոր դալիս են, որ գնահատեն։ Էլեկտրոնային ճանապարհով գնահատում են այդ ամեն ինչը, գնահատելուց հետո նոր կարողանում ենք տանել, վճարել և գնահատման արդյունքում, թե ինչ ուղի դուրս կգա մեր համար, այնտեղ երեք ուղիներ կա, կանանչ ուղի, տեղին ուղի և կարմիր ուղի, ըստ բախտի այդ ծրագիրը ինքն է որոշում, նորից ընկնում ես, այսպես ասած, իրենց ջանգը, այդ ամեն սպասումները սպասելուց հետո նորից ստիպված, եթե դուրս է գալի տեղին ուղի կամ կարմիր ուղի, նորից պիտի արջագատվես իրենց հետ, հասկանաս ինչ է պետք, բայց այդ նույն բանը կարելի էր նախորոք անել, նախորոք նայել, եթե ինչ-որ փաստաթուղթի բագաս կա, եթե ինչ-որ մի բան չի բավարարում, կարելի էր այդ ամեն ինչը հստակեցնել բրոկերի հետ կամ ներմուծողի հետ և լուծել այդ հարցերը, իսկ այս ամեն ինչը այսինքն տևում է օրեր։
Վրաստանում ամենալայն լսարանն ունեցող Ռուսթավի երկու հեռուստաընկերության նոր սեփականատերը ասել է, թե ցանկանում է վաճառել հեռուստաընկերությունը։ Նա ասել է, թե շահագրգիռ ցանկացած գնորդի հետ կբանակցի, բացի նախկին նախագահ Սաակաշվիլի կողմնակիցների։ Վրաստանում հակառուսական վերջին այդ բռնկումների ժամանակ Պետդումայի պատգամավորներից մեկը Օլեգ Նիլովը առաջարկել էր գնել Ռուսթավի 2-ը և անվանափոխել այն, կոչել Բագրատյոն 1։ Պարզ չէ, թե արդյոք նման մտադրություն կա, թե պարզապես դա ռետորական հարցադրում էր։ Փաստն այն է, որ ընդդիմադիր համարվող Ռուսթավի 2-ի սեփականատերը, ղեկավար կազմը փոխվեց, նախկին գործադիր տնօրենին մեղադրանք է առաջադրվել, իսկ հեռուստաընկերությունը փաստորեն համվում է վաճառքի։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Վրաստանի ամենաբարձր վարկանիշն ունեցող Ռուսթավի 2 ընդդիմադիր հեռուստաընկերության նոր սեփականատերը որոշել է վաճառել լրատվամիջոց, այս մասին հայտնում է Ազատության վրացական ծառայությունը։ Վրաստանի իշխող վարչակազմի հետ սերտ կապեր ունեցող վրաց գործարար Քիբար Խալվաշինով այժմ հեռուստաընկերության 100% բաժնե տոմսերի սեփականատերն է, հայտարարել է, թե բավարար միջոցներ չունի հեռուստաընկերությունը խորը ճգնաժամից դուրս բերելու համար։ Պատրաստ եմ քննարկել հարցը ցանկացած շահագրգռ գիր անձի հետ, ով կցանկանա գնել Ռուսթավի 2-ը և կոգնի հեռուստաընկերությանը դուրս գալ ճգնաժամից և դառնալ հաջողակ ընկերություն, իր գրավոր հայտարարության մեջ պարզաբանում է գործարարը և ընդգծում միակ մարդը, ում հետ մտադիր չէ լրատվամիջոցի վաճառքը քննարկել, մեջբերում Ռուսթավի 2-ի ոչ պաշտոնական սեփականատեր և ղեկավար Միխայել Սաակաշվիլին է։ Խալվաշի այս հայտարարությունը հնչում է Ռուսթավի 2-ի շուրջ ամիսներ շարունակվող սրընթաց զարգացումների ֆոնին։ Հայաստանի թերևս ամենաազդեցիկ այդ լրատվամիջոցը հայտնի է իշխանությունների հասցեին իր կոշտ քննադատությամբ։ Վրացական ներկայիս իշխանությունների կարծիքով Ռուսթավի 2-ը ծառայում է նախկին նախագահ Սաակաշվիլի և ընդդիմադիր Միացյալ ազգային շարժում կուսակցության շահերին։ Հենց այս մեղադրանքներին զուգահեռ ծագեց վեճ, ում է պատկանում լրատվամիջոցը։ Անցած ամիս մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանն ի վերջո պատասխանեց հարցին։ Հեռուստաընկերության բաժնե տոմսերի 60%-ը պատկանում է գործարար Քիբար Խալվաշինով, հեռուստաընկերության սեփականատերն էր 2004-ից 2006 թվականներին։ Նա պնդում է, որ ժամանակին իրենից ապօրինի կերպով են խլել բաժնե տոմսերը։ Այս որոշումը հրապարակվելուց ժամեր անց պաշտոնանկարվեց լրատվամիջոցի ղեկավար Նիկա Գվարամյան։ Հրաժեշտի խոսքում Գվարամյան հայտարարեց նոր, ավելի ազդեցիկ հեռուստաընկերություն հիմնելու մտադրության մասին, ինչին հաջորդեց նրա նկատմամբ քրեական հետապնդում։ Սաակաշվիլի մերձավոր դաշնակից, ով տարիներ առաջ զբաղեցնում էր գլխավոր դատախազի պաշտոնը, մեղադրվում է պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու մեջ։ Իրավապահները պնդում են, որ հեռուստաընկերությունում տեղի ունեցած ֆինանսական մեքենայությունների պատճառով լրատվամիջոցը չի ստացել ավելի քան 2 միլիոն եվրո։
Երևանի տնտեսագիտական համալսարանի աշխատանքից ազատված դասախոսները դժգոհում են նոր ռեկտորից, նոր ռեկտորը խոսում է բարեփոխումների մասին, Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի ռեկտորի պաշտոնակատար Ռուբեն Հայրապետյանն ընդունում է, որ իր դոկտորական ատենախոսության տեսական մասում խնդիրներ կան, ընդգծելով, հղումներ են բացակայել, սակայն գրագողության մեղադրանքները ճիշտ չի համարում։
Ցավոք, մեր օրենսդրությամբ, ոլորտը կարգավորող օրենսդրությամբ գրագողություն հասկացություն չկա։ Այն շահարկումները, որ կատարվում է կապված գրագողության և այլնի հետ, իրականում վերաբերում է ատենախոսության տեսական հատվածի այն գաղափարների մտքերին, որտեղ որ հղումների հետ կապված կան խնդիրներ կամ հղումները բացակայել են։
Հայրապետյանը պնդում է, իր ատենախոսության բուն հետազոտական մասը գիտական արժեք է ներկայացնում։ Նա դրանք տպագրության է ուղարկել աշխարհի հեղինակավոր ամսագրերին։ Ռեկտորի պաշտոնակատարի խոսքով իրեն գրագողության մեջ մեղադրողների շարքում կան մարդիկ, որոնք իրենց ատենախոսությունների հեղինակը չեն։
Եվ քննադատում են, որ իմ ատենախոսության տեսական հատվածներում կան հղումների հետ կապված խնդիրներ։ Եվ այս ամբողջ խնդիրը ներկայացնում այնպիսի քողի ներքո, որ բոլորը լսեն և ասեն, վայ, ատենախոսությունը արտագրված է։ Հասկանում եք, հարգելիներս, պետք է կոնտեքստը հասկանալ։ Մարդը, ով որ ամենաակտիվ բողոքողներից մեկը, որին ես իր բողոքի ընդհանուր տրամաբանությունը հարգում եմ, հասկանում եմ, ընկալում եմ, այն բանից հետո, երբ որ ես թերթերից մեկին հարցազրույցի ընթացքում ասել էի, որ գիտեմ, որ մարդիկ իրենց ատենախոսության հեղինակը չեն և այսպիսի պնդումներ են կատարում, նույն օրը գնացել է իր ատենախոսության հեղինակի մոտ ճշտելու համար, թե արդյոք ինչ-որ մեկը դրա մասին գիտի, թե ոչ։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ հրաչ Մելքումյաններ ցտեսություն։